gledalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. U društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgiju Nikšiću u petak 29. novembra 2019. godine održano je književno veče novinara, publiciste, ratnog reportera i književnika Nebojše Jevrića iz Beograda. O Jevrićevom književnom stvaralaštvu govorio je književnik Janko Jelić. Program su potpunili Frulaš Radovan Suknović, guslari Mido Todorović i Maksim Vojvodić, a odlomak iz knjige Ratna trilogija čitao je Nikola Jevrić. Na kraju večere publici se obratio i Nebojša Jevrić, govoreći o svom ratnom putu, kako su nastajale njegove priče, i podijelio sa publikom nekoliko zanimljivih anegdota i veoma potresnih događaja, što je na sabrane ostavilo snažan utisak. Program pod nazivom Književni portret Nebojše Jevrića vodio je Velimir Kasalica.
Poštovani prijatelji, draga braće i sestre, pomaže Bog. Prije nego što najavim naše večerašnje goste, da se zahvalim jednom mladom, sjajnom umjetniku Radovanu Suknoviću na ovoj prelijepoj izvođenju. A sada zaista imam posebnu čast da vas pozdravim u ime društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije i poželim dobrodošlicu na književno veče novinara, publiciste, ratnog reportera i književnika, gospodina Nebojše Jevrića, koji nam dolazi iz Beograda. Molim vas da ga pozdravimo. Iako sam Nebojšu upoznao prošle godine na sajmu knjiga u Beogradu i predložio mu da mu napravimo književno veče kod nas u Nikšiću, on je večera sa nama zahvaljujući gospodinu Nikoli Dakoviću. Zahvaljujući Nikolinom trudu, gostoprimstvu i poznanstvu sa našim večerašnjim gostom. Sa Nebojšinim pričama sam se susreo negdje početkom 90. godina u tadašnjem kultnom nedjeljniku Duga, koji je imao sjajnu novinarsku ekipu sastavljenu od ponajboljih novinara sa prostora bivše Jugoslavije. Među tom elitnom novinarskom ekipom koju je predvodio jedan Dragoš Kalajić, bio je i naš večerašnji gost. Početkom 90. godina počinje krvavi raspad Jugoslavije, a sa njim i nebojšni ratni put opisan u više knjiga, od kojih je ratna trilogija večeras pred vama i o kojoj će govoriti naši večerašnji gosti. Nebojša je, idući za vojskom, kako to reče Momo Kapor, postao i ostao živi svjedok ratne drame koja se odvijala na ovim prostorima, koji je pretočio u opore i teške, ali bolno istinite priče, otimajući sudbine tih malih i nepoznatih ljudi od zaborava. A sada nešto iz Nebojšine biografije. Nebojša Jevrić je rođen 17. maja 1959. godine u Bijelom Polju. Školovao se u rodnom gradu i Beogradu, radio je kao novinar u Dugi, najtražnije magazinu tadašnje SFRJ, pisao je u nizu drugih poznatih listova i časopisa u svim srpskim zemljama. Sada je stalni autor Nacionalne revije, napisao je knjige proze Adamova glava, Crni kofer, Tih i tat, Srpski ruet, Heroj na magarcu, Putuje u Hag, Kokošinji je rat, Fajront, Bajke, Luda kuća 1 i 2, živi u Beogradu, ožnjen suprugom Bojanom, sa kojom ima kćer Koniju. Prije nego što dam riječ gospodinu Janku Jeliću, samo da pročitam šta su u Nebojšinim knjigama napisali Brana Petrović i Momo Kapor. Srpski Hemingway. Sećam se kad je polazio, tog sparno popodneva u bašti Šumatovca, neispavan, grozničav, gudalo violine, da ga dodirne, začuo bi se jauk. Jesmo pili rakiju koju su osice u osinjaku pravile po receptu poskoka, a inače sve je bilo obično. Sve osim njega, Nebojše Jevrića, pesnika. Odavno je na ratištu među prvima. Kao Hemingwaya davno vuklo ga tamo gdje je đavolski opasno. Tamo gdje lopta ima ivicu, njegovi ratni izveštaji su i Slavonije odmah su bili nešto drugo. Nije pisao o, nego iz. Nije opisivao rat, nego se kroz njega rat iskazivao. Bez patriotičkih naklapanja, daleko od moralističke hipokrizije, donosio je poruke oni koji su izginuli. Njegovi tekstovi su živi i plač, ali muški onaj od koga slepi progledaju, a nemi progovore. Voleo je i naše i njihove. I nije ih mnogo štedeo. Ni sebe nije štedeo. Gde god je nabasao na bocu starog vina, opljačkao je. Kaže, pljačka je normalna. U tom pahu, a da se to izgovori, mora se imati visoka moralnost koju neguje zavičaj. Kad mu se najmanje nadaš, eto ga u Beograd. Priča čudesa. Zapiši to, Nebojša. Nebojša zapisuje, ne, to nije zapisivanje, to je donošenje vatre. To je nad literatura, nad poezija. Njegov unuk, kad dođe vreme, imaće pravog dedu za priču. Osim što je osvedočeni četnik, ubojica i koljač, bivši pisac bajki i potencijalni romanopisac, Jevrić je do krajnosti morbidan pisac perverznog uma. Roman Majetić, novinar, Slobodni tjednik. O Nebojši Jevriću, njegovoj ličnosti, njegovom delu, ne misle svi kao gospodin Roman Matejić. Da pače, Mirjana Bobić, blistavo pero srpskog novinarstva, misli ovako. Vrhunsko antiratno štivo, velika medijska zvezda koja se mjesecima vukla po frontovima, sa mrtvima, ranjenima, sa tenkovima i bombama, ovaj momak iz Bijelog Polja pokazao je svima kako se postaje srpski Hemingway. Pisac i književni entuzijast Uljaša Krstić ne ostavlja prostor za nedoumice. Rođen je personalasenik srpskog fantazmagoričnog realizma. Zoran Bogavac uspostavlja analizu potpuno glu za politiku, štabske cenzure, strategiju, ratnu taktiku, opšte fraze i narodoslobodačke istine. On traga za istinom u čoveku. Jedan čitalac svoj odnos prema pisu srpskog ruleta uspostavlja ovako. Kroz njega su progovorile odsečene ruke, odrubljene noge, povađene oči, kroz njega je progovorilo iščupano srce. Nastajala kroz sve ove strašne ratne godine, Jevrićeva knjiga se ne čita u dahu, kao druge dobre knjige, romani, pripovetke, čita se u bolnim prekidima, iz nesanice u nesanicu. Ona remeti svako spokojstvo i drma ravnotežu iz temelja. Treba je svakako sklanjati od dece, ako se od dece više išta može sakriti. Jer je baš treba čitati deci, pred spavanje. da dobro uture šta je život i u kakvim se obricima može ispoljiti. Nije to više Ćopićeva bajkovitost rata, niti Lalićeva etičnost ostati čovjek u ratu, a da o klišeizovanoj književnoj partizanštini i ne govorimo. Srpski rulet je doista nešto drugo, novo, bolno i potresno, u ogoljenosti istine o povlašćenoj Božjoj rukotvorini. Branislav Petrović. Evo i kratko šta je o Nebojšinoj književnosti rekao gospodin Momo Kapor. Nebojša Jevrić ide za vojskom. Ratni reporter i sjajan pisac, čiju su glavu Hrvati ucenili na čitavo malo bogatstvo. Pojavljuje se svuda kao iz zemlje, pun fantazmagoričnih priča sa ratišta. Sreteš ga tako na drumu za Benkovac, kuda idete, pita, u Knin. Dobro, idem ja u Knin. Za njega su štabovi, kasarne, lični plakari sa garderobom. Kada mu se upravlja maskerna uniforma, uzma novu košulju na Petrovoj gori, a cipele na Romaniji. Automat je sakrio u podrumu sa bačvama vina u manastiru Krka. Pisaće mašine kojima kuca nalaze se zajedno sa lepim daktilografkinjama na palama. U jednom pritičnom hotelu kartija mu je u Trebinju, a zabeleške izgubio kod majora Bauka na Malom Alanu na Velebitu. Krstili su ga kaluđari Sveto reci Krki, što teče ispod manastira, a napili ratni drugovi koje je izgubio, pa opet pronašao u činovima potpukovnika u brdima iznad Trebinja i Stoca. Još se nije otreznio. Negde je zagubio čizme, pa ide bos preko mosta ispod velike Kladuše. Vojska ga obožava. Gde je on, tu su najneverovatnije priče. Toliko se navikao da spava po šumama, ledinama i rovovima, na kamionima i prikolicama, u autobusima i po vojničkim kantinama, da više ne može da zaspi u krevetu. Pronalazio sam ga u raznim hotelskim sobama kako leži na patosu dok mu je udobna postelja neraspravljena i nedodirnuta. Posljednji put zatekao sam ga kako spava na bilijaru u pres centru komande Vojske Republike Srpske Krajine. Spavao je dubokim snom, mada su prostorije bile pune oficira i ratnih reportera. Bilijar je bio zelen poput kakve nežne doline izgubljene u vrletima. Učini mi se simbolični što jedan mladi pisac spava na bilijaru. Šta smo radili sve ove godine, decenije, nego ležali po bilijarima kao raznovojne kugle koje je udarao koje je stigao. Viđali smo i osjećali na svojim telima samo vrhove štapova koji ih je držao u rukama. Bog sveti zna. Još čujem prasak naših sudara sa kuglama drugih boja koje također nisu znale koji ih udara. Veliki su to bili igrači za nas. Evo jednog tihog, retko srećnog trenutka. Štapovi su prislonjeni u zid, niko ne igra bilijar, to je nepristojno u ovom ratu. Pokrivam usnovog Nebojšu na bilijaru ratnom zastavom da se ne prehladi. Momo Kapor. A sada, dragi prijatelji, riječ dajem gospodinu Janku Jeliću.
Pa evo, posle ovog Lulovog uvoda ja ne znam ni šta bih više pričao, pravo da vam kažem. Šta ja mogu da kažem posle Petrovića i Kapora, a da ne ponovim nešto od svega ovoga, i nešto od svega ovoga sam u stvari već iskoristio u ovom mom, u ovoj pripremi, ali probat ćemo. Znači, imam jednu pomalo nezahvalnu ulogu, večeras, mislio sam u stvari da imam nezahvalnu ulogu, da sam ja jedini književni domaćin večeras gospodinu Jevriću, Unikšiću, ali Bogu hvala nijesam, tu su i ovi momci, tu je i Lule, tako da se ne osjećam hendikepirano i usamljeno, ali imam zaista jedan moment poseban, zato što mi je ovo prvi put da govorim o književnosti i o tekstovima čovjeka koga nijesam ranije upoznao. Tačnije, upoznali smo se Nebojša i ja juče. I to mi je ovako jedna pomalo neobična okolnost i u svakom slučaju izazov. I kad me je Lule Kasalica pozvao da učestvujem na ovoj večeri, rekao mi ime autora o kome treba da govorim, pomislio sam, pa mi se ne poznajemo ni lično, a ne poznajemo se ni književno, u stvari ja nijesam nikad ništa pročitao od njegovih tekstova i naravno to mi nimalo ne služi na čast. Onda sam promislio, pa dobro, to je vjerovatno zbog toga i između ostalog i zbog moje lenjivosti i aljkavosti, ali zbog toga što se vjerovatno autor ne uklapa u neke formate mediokritetske i političke, ideološke koji su danas aktuelni i prihvatljivi. I onda sam shvatio da sam se prevario. Književno smo se, u stvari ja sam sveo književno Nebojšu Jevrića negdje, ajde budem ovako neprecizan, kažem negdje prije 2 godine, sam čitao jedan tekst na internetu autora Miša Vujovića gdje on opisio jednu anegdotu sa ratišta iz Bosne i pretpostavljam da prijatelji i poznanici Nebojše Jevrića tu anegdotu znaju, ali evo ako postoji jedan čovjek u ovoj sali koji je ne zna, ja ću pokušati da je na brzinu ispričam. Dakle, radi se o američkom novinaru koji je vjerovatno namjerno zalutao na ratište u Bosni, čovjeku koji je po profesiji novinara u stvari suštinski bio obavještajac, koji je trebalo da dostavlja podatke o navodnim i istinskim ratnim zločinima, sve u cilju onog šablona po kome su Srbi narod koji je većinski sastavljen od ratnih zločinaca. I taj novinar američki je imao nesreću, a ja mislim čak i sreću, jer je postao možda i slavan, zbog toga da naleti na svog srpskog kolegu, našeg večerašnjeg gosta, Nebojšu Jevrića, i da ga pita koji je to Srbin najviše žena u Bosni silovao. Nebojša, već u duhu svoje književnosti, koje ću malo kasnije govoriti, mu kaže da ćemo otkriti tu tajnu i posle nekog kraćeg razgovora kaže mu ime Grubana Malića. Kaže, to je taj silovatelj, taj monstrum koji je najviše žena u Bosni, u ratu u Bosni silovao. E sad, za one opet neupućene, Gruban Malić je književni lik iz dijela Miodraga Bulatovića, iz njegovog romana Heroj na magarcu. I kroz tu činjenicu, odnosno kroz to moje poznanstvo sa njegovim književnim radom, ja sam ostao ipak malo možda oštećen zbog toga što sam sve što sam kasnije čitao ovih dana o Nebojši Jevriću i od Nebojše Jevrića gledao kroz tu anegdotu i kroz neku suštinu te anegdote koju sam, kako sam je ja vidio i kako sam je mogao možda shvatiti i razumjeti. Biću slobodan da kažem da nije Nebojša Jevrić ništa drugo napisao nego što je svojim životom izatkao tu anegdotu, mislim da se negdje odužio samom tom anegdotom srpskoj književnosti. Naravno, da bi priča bila potpuna, trebala je i ta druga strana, odnosno taj američki novinar nije samo primio k znanju ime Grubana Malića, već je on uveo to ime u svoj tefter i poslao ga tamo negdje u svoj obavještajni centar i tako smo došli do činjenice da je nekakvo tužilaštvo Haškog tribunala počelo da vodi postupak protiv jednog književnog lika. Ja mislim da je to jedan trenutak, jedan akt koji je duboko umjetnički i toliko bitan. Neki akt koji će možda da bude prekretnica čak i u našoj književnosti, pa možda čak i u našoj opštoj istoriji, novijoj istoriji. A evo zašto to kažem. Dakle, imamo jednu situaciju da se prvi put zvanično, i to na najvećem nivou svjetske pravde i sile, vodi postupak protiv jednog književnog lika. To je zbilja nešto fascinantno i genijalno. I to zaista može da se veže samo za nekog genijalnog čovjeka. I mislim da neću pretjerati, u stvari neću vas posebno ubjeđivati u Don Kihotovsku suštinu te priče. Jer kao što je Cervantes svog Don Kihota iz jedne objektivne stvarnosti, čovjeka koji zaista postoji, sveo na nivo književnog lika, u stvari natjerao ga da živi život književnog lika, iako je on bio čovjek koji diše, jede, govori, koga možemo da opipamo, i na taj način doveo čitavu svjetsku književnost do jednog preokreta, otvorio vrata modernoj književnosti, otvorio vrata modernom romanu, modernoj priči. Sada imamo jedan sličan postupak, samo u obrnutom smjeru. Nebojša Jevrić je književni lik koga ne možemo da čujemo, opipamo, vidimo, samo možemo da ga zamislimo, uveo u sferu objektivne stvarnosti, objektivnog života. I imali veće potvrde o nečijem postojanju nego da se protiv njega podigne optužnica. To je možda najveće svjedočenje o nečijem postojanju. I to je, kažem, nešto što je zaista obilježilo moj doživljaj književnosti i književnih tekstova Nebojše Jevrića. E sad, mislim da taj akt nije nikako ni propagandni, ni politički, on nije čak ni novinarski. On je duboko, duboko umjetnički i mislim da će odjek tog akta i ove priče koju sam kratko i vjerovatno nespretno ispričao, tek da se čuje i da se javi u nekoj budućoj priči, nekom budućem književnom izrazu, nekog možda još nerođenog pisca u srpskoj književnosti. Da pokušam malo da se izvučem iz ove svoje, tako da kažem, zapetljane priče vezane za Grubana Malića i da kažem da je ona po meni značajna i po tome samo još može da se desi da nam izgore sve knjige. Može da se desi da nam preprave sve istorije. Ali jedna ovakva priča ne može da se zaboravi. To prosto ostaje uvijek i to je nešto što je odgovor našeg večerašnjeg gosta i odgovor naše književnosti, ja ću tako reći, bit ću slobodan da kažem da je on glas naše književnosti, odgovor jednako jak, jednako efikasan i daleko sežan, daleko sežniji od svake laži kojom smo mi bili obasuti, kojom smo bili napadnuti svih ovih godina i koje na kraju krajeva ono što još uvijek trpimo jesu posljedice te laži, mi u stvari te posljedice svakodnevno živimo. Da se sad odaljim od svega ovoga i da pokušam da kroz ovu priču nekako sažmem poetiku Nebojše Jevrića i njegovih priča. Mislim da je poetika Nebojše Jevrića poetika hrabrosti da se upravo na laži i prevare odgovori istim oružjem, ali ne kao što je smo mi bombardovani osiromašenim uranijumom, već upravo oplemenjenim, oduhovljenim i najduhovitijim i oružjem drske satire, beskompromisne, pa čak možemo reći i lakrdije, jedinim oružjem koje ima smisla se boriti protiv takve laži. I opet da se vratim na ovu priču, da kažem da ništa vam drugo ne ispričam, osim ove anegdote sa početka, vjerovatno nadam se da sam vas dovoljno zaintrigirao da biste sad uzeli tu knjigu da čitate. Ali ja ću biti i hrabar i malo drzak da i dalje malo govorim. I to upravo u ovoj knjizi Ratna trilogija koja me ovih dana zaista bila prikovala za stolicu. A ja inače nijesam prilježan ni čitalac niti radnik. Dakle, kakva je to knjiga Ratna trilogija? U najkraćem da vam kažem, to su ratne priče iz ovih potonjih sukoba na teritoriji države nekad zajedničke. U ratu koji se izgleda još uvijek na neki način vodi. Uglavnom su te priče kratke, djeluju kao neki fragmentirani izvještaj sa terena novinara koji nema kad baš da sjedne pa da raširi epsku priču, već prosto se trudi da uhvati ono najbitnije od istine koja se nalazi pred njim, da je sažme u što manje riječi, ali da ništa bitno naravno ne zaboravi i da u isto vrijeme bude i ratnik, da bude pomoćnik ratnika, da bude čovjek koji želi da sačuva i svoju glavu, ali nečiju drugu glavu, onoga bližnjega, onoga prvoga do njega i da na kraju krajeva napravi situaciju da to sve nekako ima smisla. Zaista to je jedan vrlo kompleksan i posao koji zahtijeva brzinu mišljenja i brzinu pisanja. I upravo kad budete čitali, ne sumnjam da ćete čitati te priče, imat ćete osjećaj kao da slušate rafal. To se sve dešava vrlo brzo, kao u nekoj ratnoj akciji kada treba pobijediti, treba uteći ili nekoga spasiti i zaštititi. Takve su priče Nebojše Jevrića. Inače, još jedna stvar koja karakteriše tu prozu, koja karakteriše njegov doživljaj rata, ono što ja recimo kao čovjek koji nikad nijesam i Bogu hvala da nijesam i nadam se da neću vidjeti rat, ono što me je on u ovim pričama naučio jeste da rat se ne odvija samo na toj liniji fronta gdje ljudi gube glave, gube dijelove tijela, gdje ljudi u najčudnijim, najgrotesknijim situacijama spašavaju ili gube glavu, da se rat odvija i onog momenta kada puške zanijeme, kada puške prestanu. Tada se rat odvija upravo u tim podmuklim i potpunim eksplozijama širenja nametnute i kreirane istine. I Nebojša Jevrić kao novinar nam donosi upravo suštinu rata iz, upravo iz perspektive jednog novinara. A novinar je neko ko je možda u nekim momentima podmukliji i žešći ratnik od bilo kog zločinca koga možete sresti na toj ratnoj liniji. I tamo ćete u tim pričama naći i italijanske novinare, i američke novinare, i francuske, čini mi se, tako dalje. Ljude koji za pare lažu i koji više zla čine sa tom naoko glupom laži, nego ko zna koje bombe i ne zna ko zna koji met. Osim toga, u tim pričama ćete naći jednu atmosferu društva koje se raspada, društva koje, pogotovo mlađi ljudi, sada ne mogu da prepoznaju, ne mogu da ga okarakterišu, a to je to društvo bivše Jugoslavije, koje je imalo jedne vrijednosti ranije i tih vrijednosti se upravo u tim ratnim godinama i na ratnim linijama odreklo. U stvari, prema njima se odnosi sa i arogancijom i sa ironijom, ali se ne odriče do kraja tih vrijednosti, jer prosto nema druge vrijednosti. I u takvoj jednoj atmosferi je potpuno normalno da se naši borci opijaju medicinskim alkoholom. Oni non stop se kockaju u sobstvene glave i igraju tu igru koju je pomenuo Lule, srpskoga ruleta, gdje se ljudi kockaju sa aktiviranom bombom i onaj koji je spreman da je duže drži u ruci je pobjednik te igre. Naravno, u jednom momentu će neko od tih ljudi da izgubi glavu zbog toga. Posebna vrijednost Jevrićevih priča je i dinamičnost pripovijedanja, stalno prisustvo dramskih obrta, koje u suštini samo život u ratu ili rat u životu može da donese. Opet se vraćam na to novinarsko opisanje, prosto vas mami, ne dozvoljavam vam da ostavite tu knjigu, već evo meni se dešavalo da me nešto prekine u čitanju, jedva sam čekao da se vratim čitanju tih knjiga, jer one, te priče nam u stvari donose pravu istoriju rata koji se desio i koji, kažem, još uvijek se na neki način vodi na ovim prostorima. I da ne bih mnogo dužio, da kažem ono što je posebno značajno u književnom smislu i ove Jevrićeve knjige i uopšte Jevrićevih priča, jeste da smo mi danas obasuti tekstovima takozvane antiratne proze ili publicističke, kako god hoćete. I stalno vi se srećete sa autorima koji govore o tome šta je rat, kako ga je moguće izbjeći, koji su njegovi uzroci. Stalno slušamo priču o tome kako je različitost među ljudima bogatstvo, a ne neki hendikep i tako dalje. I sve to meni se čini djelo je prilično lažno i sterilno. Sada sam naišao na knjigu koja apsolutno niti je lažna, zato što donosi direktno priču sa ove ratne linije, a posebno nije književno sterilna. I to je ono što je meni najmilije i najdraže u ovoj prozi. Kako da kažem, moramo u svakom slučaju ovu Jevrićevu priču, odnosno Jevrićeve priče, nazvati antiratnim pričama. Ali to nijesu antiratne priče radi priče, priča o ispričanom, pjesma o ispjevanom, već je to nešto što je živi život. I da se opet vratim na početak, kao što je on svojim živim životom ispričao onu anegdotu o susretu s onim američkim novinarom, isto tako imamo svaka njegova priča donosi potpuno istu atmosferu živoga života, živoga stradanja na kraju krajeva i živoga stvaranja u književnom smislu. I ono što sam ovdje zapisao i sad se sjetih, konačno sam naišao u nekom našem savremenom tekstu da pisac ne prilagođava priču sebi i svom talentu, već sebe i svoj talent prilagođava upravo priči, odnosno istini. I to je osnovni cilj, vjerovatno, njega i kao novinara, a i kao književnika. Onaj koji bude čitao Jevrićeve priče, naići će i na još jednu vrlo značajnu stavku, a to je da će se u tim pričama naći mnogo gnoma, mudrosti, koje su obično u jednoj ili dvije rečenice. Ja ću samo neke kratko navesti, recimo, zamislite ratnu priču gdje kaže zaminiranje je najvažnija mašta. Ili, svi su jedni drugi optuživali za ono što se juče dogodilo. Ili, jedino se Srbi sa svecima rođakaju. Pa onda, kad se kvarno pije, najviše se pije. I ajde da zaključim sa jednom ovako baš ratnom. Beirut je odmaralište za internatske djevojčice. Ovo je Bosna, zvijer divlja i nepoznata. I tako, tako redno. Na kraju da vam kažem da, vjerovatno sam već rekao, ali ponovit ću se, Jevrićeva književnost donosi tu zanimljivost u smislu da kada čitate, pitate se, a šta će biti dalje? I to je ono što je najbitnije za bilo koju knjigu. Ako imate taj osjećaj da se pitate, a šta je u sljedećoj priči, pa čak i ako nema te priče, ako nema nekog nastavka, to je u svakom slučaju divno. I čini mi se da u svakoj od tih priča već u njenom uvodnom dijelu imate nagovještaj katarze. To je ono što je i antička filozofija i antička književnost dala kao smisao književnosti, smisao pisanja, jeste upravo u katarzi. Ove priče jesu i antiratne i smislene upravo zato što donose tu katarzu, i kad bi naši protivnici, ajde ih nazovem neprijateljima, htjeli zaista da je dožive, čitali bi ove priče. U svakom slučaju, srećan zbog svoje večerašnje uloge, pozdravljam vas, nadam se da sam vas dovoljno zaintrigirao i da nijesam previše odužio i da sam se odužio našem gostu. Hvala.
Hvala gospodinu Janku Jeliću na ovoj zaista briljantnoj osvrtu na nebojšnu književnosti. Posebno mi se svidio dio o Grubanu Maliću i ta anegdota je stvarno nevjerovatna, pogotovo što i znam i prijatelj sam sa Mišom Vujovićem i to mi je isto ispričao. I ta priča se zaista često pominje u mnogim razgovorima i situacijama. A mi idemo dalje. Sada će nam jedan mladi dečak koji je sjajni guslar, koji je pobjednik svih takmičenja u mlađim kategorijama, Mido Todorović, otpjevati jednu pjesmu uz gusle. Thank you. našem mladom, sjajnom gustaru Midu Todoroviću, a sada na molbu našeg večerašnjeg gosta, njegov sinovac Nikola Jevrić će nam pročitati odlomak iz knjige Ratna trilogija. Izvoli Nikola.
Sarajevo, Dobrinja, podne, primirje. Sjedeći na sanducima od municije čitam Tri musketara u prevodu Sime Pandurovića, knjigu koju je Svileni zaboravio. U sobi na trećem spratu, čiji je zid probijen granatom i bacača od 82 mm položaj. Bejrut je odmaralište za internatske djevojčice. Bejrut je na Bliskom istoku. Ovo je Bosna. Zvijer divlja i nepoznata. Na zidu nevještom rukom ispisani Njegoševi stihovi. Udri vraga, ne ostav mu traga. Pored natpisa ikona svetog Pantelejmona. Pantelija i brat mu Ilija. Jedino se Srbi sa svecima rođakaju. 70 metara dalje su muslimanski položaji. Između Minsko polje. Postavljao ga je Peđa, dobrovoljac iz Kraljeva koji je poginuo u Kasindolskoj. Niko više ne zna gdje su postavljene mine. Opet kopaju, kopaju. Između kuća vide se gomilice zemlje. Proviruju ošišane glave. Muslimani se opet ukopavaju. Niko ne puca iako su na dometu. Iako se glave dobro vide. Kopaju Srbi koji su ostali u Sarajevu. Oni koji nisu uspjeli da izađu iz grada. Sada služe mudžahedinima kao živi zid. Radne brigade sastavljene od Srba ukopavaju muslimanske položaje. Kroz dvogled vide se njihova izgladnjela lica. Prije neki dan razmijenjen je 17-godišnji dječak koga su silovali Pakistanci. Izvadili su mu sve zube i tjerali ga da guta muško sjeme. Priču o njemu ispričali su oni koji su razmijenjeni zajedno sa njim. On ne zna da znamo šta mu se desilo. Nosi nož, škorpion sa prigušivačem i ćuti. Malo, pa podigne poklopac kanalizacije i nestane u mraku. Ne voli svjetlost, ne voli ljude. Pasu im pokazuju put. Vraća se okrvavljene uniforme. Po tome znamo da je kroz kanalizaciju stigao iza muslimanskih položaja. Sanjam ga svake noći. Iz njegovih okrvavljenih usta cijedi se muško sjeme. Mitraljezac mi daje dvogled. Gledam lica upalih obraza. Ne vide im se oči ili su to očne duplje. Sjećam se dječaka. Često poželim, a svakog dana ih dovode na kopanje, da pritisnem ručicu od brovinga, da pustim rafal po ošišanim glavama, po čvornovatim prljavim lobanjama, da im prakrati muke. Podne je plus 30, Dobrinja, Sarajevo. Velika zelena muva zuji oko naših glava. Ispred kuće mačka razlači crijeva druge mačke koju je razjela granata. Odjednom, tamo na drugoj strani, koškanje, vika. Jedan za drugim iskaču dvojice i trče sa podignutim rukama prema nama. Trče pravo na minsko polje, odjekuje pucanj, onda drugi, zatim rafali. Onaj što trči prvi počinje da hramlje. Počinje i Miško Crnogorac da puca preko njihovih glava. Duž čitave linije oglašavaju se kao po komandi mitraljezije, automati. I već su robovi kod minskog polja. Okrećem glavu na stranu. Očekujem da čujem eksplozije iz minskog polja. Okrećem glavu da ne vidim krvave komade mesa koji lete na sve strane. Ali ne čuje se ništa. Potom radosni uzvici i gromki glas Miška Crnogorca. Srećne ti rane, junače. Nije to ništa. Zovi de bolničare. Spasilo vas je to što Peđa nije dobro postavio minsko polje, inače biste put za Ahiret potrfili. Što na Ahiret? Pa vi ste sada njihovi. Mora da su vas tamo osunetili. Njih je spasilo, a mi, vjerujući tvom Peđi, ti si ga doveo, jebote on, s te strane, nikad straže nismo postavljali. Mogli su nas sve poklati na spavanju. Sljedeće noći probudile su me eksplozije ispred kuće. Jedna, druga, treća. Videći kuda su dvojica Srba utekli, mudžahedini su krenuli misleći da tuda nije minirano. Prvi je nagazio na paštetu. Kost otkinute cjevanice zabila se u grudi drugome koji je pao preko potezne mine. Allah, Allah, sjutradan pričamo i krstimo se. Ona dvojica Srba su prošli i ništa se nije dogodilo. Oni koji su krenuli za njima istim putem leže u komadima. Velika crna mačka, krvave njuške i sisa, nabreklih od mlijeka, muva se između naših nogu. Traži mačiće koje smo upotrebljavali kao mete. Sveti Pantelejmon, Sveti Pantelija osmehuje se sa zida. Smije se i Peđa sakriven iza oblaka. Pa nije on to minsko polje za Srbe postavljao. Hvala. Ja bih samo još da najavim mog strica Nebojšu Jevrića.
Dobro večer i drago mi je, posle ovoliko pohvala, teško da ja mogu tu nešto još pametno da kažem. Mogu da pročitam još neki odlomak iz ove knjige, ali knjiga je tu, pa čitat će ljudi. Kada sam bio dečak, stanovali smo u zgradi preko puta pijace i tu je bilo naselje između naše zgrade i pijace, bilo je naselje muslimanske sirotinje, bez kupatila, bez ičega. Ja sam ih često dovodio kod nas kući i moja majka bi stalno rekla kako ih sve po zlu putu nađeš. Dešavalo se tih godina, braća sam bila još mala, da po dva put dnevno idem u biblioteku. Bibliotekarka i otac nisu mi verovali da toliko čitam, a ja sam čitao i kad bi ugasili svetlo ispod jorgana sa upaljenom baterijskom lampom. Otac me je propitivao da li sam te knjige pročitao, ja sam prepričavao sadržaj da bi ga uverio da sam pročitao, da ih ne vraćam u biblioteku nepročitane. I on mi je rekao, ti samo tragaš za fabulom. Te dve priče, te dve reči, očeva i majčine, su se sklopila u neko sudbonosno prokletstvo ili odredili moj put. Odredili to što sam čitavog života radio, a što sebi u buduće želim. Naime, čitavog života sam išao zlim putem u traganju za fabulom. Sve srećne porodice su srećne na sličan način, a svaka nesrećna porodica je različita. Da bi se postalo pisac, da bi se našla ona priča, ona jedna, jedina, najvažnija životna priča za kojom svaki rasni pripovedač mora da traga, mora se živjeti i mora se spustiti do dna i mora se popeti do visina, mora se sedeti za trpezama moćnih i jesti polovina paštete i spavati pod bukvom. 60 nije godina. 40 godina, 45 godina se bavim pisanjem. Nikad na drugačiji način nisam dinar zaradio sem od svojih priča. I danas ih pišem svake nedelje u nedeljniku Ekspres, objavljujem po jednu novu kratku priču. Te kratke priče, oni koji imaju mobilne telefone i služe se njima, imaju Facebook koje mogu svakog petka pročitati na Facebooku. Prilagođene su novoj tehnologiji. Imaju ravno 3000 karaktera ili 3000 slova. Na taj prostor smeštam sudbine ljudi koje srećem i smeštam sudbine ljudi kojih više nema, a koji čekaju u redu da uđu u moje priče. Pisao sam ja priče i prije nego što je počeo rat. Objavio sam knjigu kratkih priča Crni kofer, objavio sam knjigu priča sa beogradske margine, dva romana, dve knjige priče u stvari, vezane u romanesnu strukturu, Tihi tat i Adamova glava. I onda je počeo rat. Ja sam jednostavno otišao sa mojim junacima. Jer mesto pisa je da bili sudbinu svojih junaka, a u nekom globalnom smislu da bili sudbinu svog naroda. Nisam tražio nikad da mi bude bolje, a nisam dopuštao da mi bude ni gore od onoga kako je narodu kojem pripadam, narodu srpskom. Kad vidite na ulici da neko tuče majku, vi nećete pitati majku šta si ti skrivila tom čovjeku što te tuče. Svaki normalan čovjek prvo će izvaditi majku, nakultirati napasnika, a onda kad se vratiš kući s majkom, ako se smiju postaviti takva pitanja, postavite pitanje zašto, majko? Za mene rat nije imao alternativu. Za mene je bilo nedopustivo da ostanem dobro skriven u nekom beogradskom podkovčju, uljuljkan u Sorosovim parama, da pišem postmodernističke priče, priče o ničemu kao osnovu društveno-političke podobnosti. Da negde 10 godina pred rat u srpsku književnost je ušla pošast postmodernizma koju je doneo i lansirao i propagirao Aleksandar Jerkov, sekretar gradskog komiteta SK za kulturu, kasnije nosilac Fulbrightove stipendije američke. Oni su pisci moje generacije, oni su priklonili se nuždi, priklonili se toplom, pisali su priče postmodernističke, priče u kojem nema imena srpskih junaka, to su sve neki vonderi u Berlinu i tako dalje. I bilo nas je malo, bio sam vrlo nesrećan što nas je malo, što nas je malo naš profesionalaca prešlo reku. Bio je naravno tu s nama stari majstor Momo Kapor, od koga sam mnogo toga naučio, koji je kad je rat, kad je otišao u rat, imao godina koliko Vladimir Nazor kad je otišao u partizane. I onda se ja setim priče iz čitanke kako su partizani našli kravu i doveli kravu ovom Nazoru da ima mlijeka, starac. I jednoga dana bila je neka akcija u kojoj nije ni bilo borbi, iz koje je moj prijatelj napisao izvještaj vrhovnoj komandi, neprijatelji su naneti teški gubici u rogatoj stoci i beloj tehnici. I ja uzmem jednu rogu i pravac pred hotel Panoramu, pred sobu Mome Kapora i zovem ga: Momo, Momo, kada šta je? Pa rekao: stigla krava, ti si sad čovjek u godinama. hoćeš li pit mlijeka? A on je u to vrijeme za nekog privatnika koji je proširao rakiju napravio bio etiketu i donio je bio pun paket rakije i on me časti rakijom koju smo zajedno pili posle i smijali se tome. Od njega imalo stvarno sastav da se nauči. Bio je tu naravno nezaobilazni naš Dragoš Kalajić, koji je s aristokratskih visina i iz visokog društva slikar ostavio sve to i krenuo sa nama kroz Bosnu da spava po rovovima i tako dalje i tako dalje. Obično sam ja imao dva pitanja tamo za svoje sagovornike. Rat je to, nemaš ti vremena da sad postavljaš neka mnogo teška pitanja. Moja pitanja su bila kratka: kad vam je bilo u ratu najsmešnije i kad vam je u ratu bilo najteže? Meni je u ratu bilo najteže, bio mi je 40. rođendan, dočekao sam u srpskoj zasedi kraj aerodroma Slatina u Kosovu, na Kosovu, Slatina se zove aerodrom, na Kosovu. A onda sam stigao do Dečana, doma me stric Miloš, koje su kasnije oteli Arnauti, koje po svoj prilici završio u žutoj kući, do manastira Dečani. Ja sam krenuo, ostao sam sam, drugi su otišli na druge strane, ja sam bio očajan, shvatio sam da je to kraj, da se tu završava i moja priča. 10 godina je prošlo, koliko sam prodao lutajući od rova do rova, prvo po Slavoniji, prvo po Slavoniji i po Tenji, pa onda po Lici, pa po Dalmaciji, pa po Kninu, pa onda po Nadubrovniku, pa posle toga u Sarajevu 4 godine, pa posle toga po Kosovu. I shvatio sam da je sve to završeno, da je došao kraj. I krenuo sam pješke od Dečana do Patrijaršije i išao sam bos, bio 18. maj, ubile su me čizme. Bacio sam torbu s novinarskom beležnicom, oruđe nikako nisam imao, pored mene su prolazili ljudi vozeći 200 na sat, najviše što su mogla kola da podnesu. Bila je snajperista, a ja sam išao bos, bradat, zavrnutih nogavica, jurodiv, moleći se Bogu tim svetim putem između Dečana ka Patrijaršiji. I negde na pola puta vidio sam mrtvog magarca i dvojicu ogromnih šarplaninaca koji razvlače njegova crijeva. Nisam smio da krenem nazad, bojao sam se da će krenuti za mnom, a trebalo je proći pored njih. Ja sam krenuo prema njima, sećajući se džedovih riječi koje su mi odneku došle, da Bog da ti pukla pasja pogibije. Mislio sam, evo je, stigla je ta pasja pogibija i po mene. Međutim, psi su počeli da cvile, razmakli su se, ja sam prošao i stigao do Patrijaršije. Bogu se pomolio, sa svijeće sve mrtve i žive zapalio, a onda stavio ruke u džepove, počeo da zviždim, spremte se, spremte četnici, i otišao dalje.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bili su ovo tonski zapisi sa književne večeri održane 29. novembra 2019. godine u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću, u okviru koje je promovisano književno stvaralaštvo novinara, publiciste, ratnog reportera i književnika Nebojše Jevrića iz Beograda.